Kyllä se niin on, ja siitähän on aika suuri osa tietysti myöskin käsityötä, mutta kyllä sitten kun tehdään ihan omia nukkeja alusta asti ja tehdään niistä persoonoita ja niillä tehdään tilateoksia, niin kuin me nukketaiteilijat ry:ssä teemme, niin kyllä se nyt kuvanveistosta käy.
Kyllä.
Ja varsinkin parhaimmat meistä, mehän nyt ollaan aika paljon harrastelijaporukkaa, mutta parhaimmat meistä pystyvät tekemään hyvinkin näköisnukkeja ja niin edelleen, ihan niin kuin kuvanveistajat tekevät patsaita, ja että kyllä luulisi menevän, mutta aika vaikea on päästä esille.
Ehkä tuo sitten tuo leikkikalun luonne, mistä tuossa alussa totesin, eli nukke yhdistetään lasten leikkeihin, kun nukella oikeasti on tuhansien vuosien historia ja noita kulttuurisia merkityksiä, joita nukeille on annettu, niin niitä on paljon. Osa niistä on uskonnollisia, osa liittyy ihan arkeen, osa liikkuu leikkiin. Ja kun näitä historiallisia motiivi- ja nukkehahmoja on tutkittu, niin on havaittu, että aika monesti nukkeen on haluttu fyysisesti kuvata se, mitä on se oikea arki. Kun kuvaveistossa on esitetty ehkä tuollaista ihanteellista kuvaa, niin nukke on paljastunut vähän arjesta.
Niin se voi olla, että se on ehkä juuri tästä, että se ei sitten ole niin jotenkin ylevän oloinen kuin nämä Kreikan patsaat. Että ehkä siitä johtuu, että sitä ei ole hyväksytty niin kuin taiteeksi.
Lähdetään juurista liikkeelle. Mikä sai sinut aikoinaan innostumaan nukeista ja nukketaiteesta, eli ulottuuko se ihan lapsuuteen, niin ja nuken tekemisestä, ulottuuko se ihan lapsuuteen saakka tämä?
No itse asiassa se ei ulotu lapsuuteen saakka minulla. Monilla se ulottuu, mutta minulla ei. Että monilla on ollut semmoinen historia, että ei ole ollut nukkeja ja on sitä varten ruvettu tekemään ja niin edelleen. Mutta mulla on kyllä lapsuudessa ollut nukkeja. Maalla kotona meillä oli jopa ihan ostettuja marttanukkeja, pari kappaletta ja niin edelleen, mutta ja ei myöskään koskaan, siis olen aina tehnyt paljon käsitöitä, mutta tämä nukkeen tekeminen tuli kuvioon oikeastaan minun varsinaisen ammattini kautta, että kun mä olen sairaanhoitaja ja sitten 60-luvun lopulla jäi tämä meidän vanha kaunis sairaanhoitajapuku pois käytössä, johon kuului kaksi laskosta tuossa edessä ja hilkka ja merkit ja niin edelleen. Ja mä olin aina paljon ommellut ja minun teki niin mieli ajatella, että kun mulla oli sopivia kankaita, niin jonkun nuken päälle ompelisin sellaisen sairaanhoitajapuvun. Ja sellaista nukkea en löytänyt. 70-luvun kaupoista ei löytynyt kuin sellaisia muovinukkeja, joilla oli tämmöiset lapsen kasvot ja niin edelleen. En minä voinut sellaisen päälle sairaanhoitajapukua pukea. Ja niin se sitten jäi. Ja sitten kun mä 95 vuonna jäin eläkkeelle, niin rupesin miettimään, mitä minä nyt tekisin. Nukkekurssi, nukkemuotoilu. Ikänä en ole osannut piirtää, muotoilla, eikä koko suvussa kukaan, mutta ajattelin, että saisinkohan mä jonkun viitteellisen aikuisnuken kasvon tehtyä niin, että saisin tämmöisen. Ja 3 vuotta meni ennen kuin tein ensimmäisen sairaanhoitajan, 3 vuotta opiskelin nukken tekemistä.
Ja se oli ihan eri asia kuin ne lapsuuden nuket. Ne oli aika muistoissa, mutta tämä
kyllä,
oli siis elävän historian tallentamista.
Joo, aivan.
Sittemmin tätä nukketaiteilijauraa on jatkunut ja yksi asia, joka minua kiinnostaa erityisesti, on se, että kun tehdään nukkea, niin siihen yhdistyy hyvin monenlaista. Totesit tuossa, että piirteminen ei ole koskaan oikein sujunut, mutta aina kun olen nähnyt näitä nukkeja, niin on tullut mieleen, että onhan se veistotaidetta parhaimmillaan, kun saadaan nuken kasvot ja silmät elämään sillä tavalla. Ja esimerkkejä muun muassa Jyväskylän kaupungissa, kun on ollut näitä joulukirkkokuvaelmia ja niin edespäin, niin siellä yksittäisen nuken kasvot elää ja ne ikään kuin juttelevat keskenään siellä salissa. Niin, miten vaikeaa se on?
Se on vaikeaa ja minulle se on varmaan erityisen vaikeaa. En koe itseäni sillä tavalla taiteilijaksi, että se olisi helppoa, mutta kyllä siitä vaan täytyy sitä vaan yrittää. Ja kyllähän se lähtee aika paljon muotoilusta, kun ajatellaan, että niihin kaikkiin me olemme itse muotoilleet päät ja kädet ja jalat ja vartalot tehty sitten vaatteista. Mutta kyllä se on vaan semmoinen asia, että sitä vaan sitten maalatessa katselee ja suunnittelee ja niin edelleen ja miettii, että ja käy katsomassa peilistä ja katsoo siihen aikaan, kun tekee jotain jotain tämmöistä nukketyötä intensiivisesti, niin vastaan tullessa katselee ja on busseissa ihmisten kasvoja. Mm. Minkä näköisiä ihmiset on, kun ne ovat väsyneitä, minkä näköisiä ne on, kun ne lukee. Ihan siis miten silmät on, miten. Mm. Et ihan todella eri tavalla semmoisena ajanjaksona katselee ihmisten kasvoja.
Päivän persoonavieraana tänään nukketaiteilija Pirkko Järvinen. Ja jos mietitään nyt tällä hetkellä sitä, mikä merkitys nukketaiteella on, niin voidaan sanoa, että Suomen nukketaideyhdistys on tehnyt paljon hyvää työtä sen osalta, että nukketaiteesta on tullut näkyvää. Eli enää se ei ole sellaista, jota ihmiset eivät tunnistaisi. Muun muassa Lottamuseossa on tällä hetkellä yksi teos, joka kuvaa evakkoperheen taivalta esillä. Kun tuo lähtökohta oli sinulle se, että halusit nimenomaan tuota historiaa nuken kautta tuoda tähän päivään, niin miten näet tilanteen muuttuneen? Eli silloin oli 90-luvun puoliväli, nyt eletään 2000-luvun toista vuosikymmentä jo loppua kohden, niin onko nukketaiteen asema muuttunut sinun mielestä?
Tuohon onkin vaikea sanoa mitään. Kyllä varmasti on niin kuin enempi tullut tietoiseksi ja tiedostetuksi. Ja meillähän on nukketaiteilijat ry:llä ollut näyttelyitä toista sataa. Se on aika hurja määrä, kun ajatellaan, että vuonna 2000 on täällä perustettu tämä yhdistys ja toiminut 17 vuotta vapaaehtoisvoimin harrastajana ja eri puolilla Suomea ollut sillä tavalla, että meitä kyllä kysytään, mutta toisaalta kun emme me voi lähteä niin kuin muuta kuin sillä tavalla, että joku kutsuu ja maksaa kuljetukset ja niin edelleen, niin ja näitä teoksia, joita me vuokraamme, niin niitähän ei nyt ole toista sataa, vaan nämä samat kulkevat, mutta on se kyllä niin kuin tiedostetuksi tullut ja sehän on meidän yksi tavoite.
No, minkälaista palautetta esimerkiksi täällä Jyväskylässä, kun Käsityömuseossa oli tuo joulukirkko, no, niin minkälaista palautetta ihmiset antoi siitä?
No joulukirkko on se, jonka kaikki aina muistavat. Siinähän nyt on ollut monta muuta, toista kymmentä.
Kyllä, mutta, juu,
ja kaikista on tullut hyvää palautetta, mutta joulukirkko on se, josta on tullut kaikkein eniten. Se on jäänyt, se on iskenyt ihmisiin.
Miksi arvelet, miksi se petos
ihmisiä? Se on jollakin tavalla. Minä uskoisin, että siinä on myöskin se, että meitä on tekijöitä, jotka teemme niihin. Meitä on 15, 16, 17, jotka tekee nukkeja näihin tilateoksiin aina jokaiseen. Ja me teemme kukin oman persoonamme mukaisia. Me itse pystymme melkein niin kuin sanomaan ihan ensisilmäyksellä, että toi on sen nukke, sen ja sen tekijän. Ne ovat siis erinäköisiä, ne ovat ihmisten näköisiä, kun ne eivät ole nukkeja, jotka on ostettu kaupan hyllyltä, vaan ne on alusta asti itse tehtyjä ja jokainen persona on tehnyt oman persoonallisuuden kautta niitä tavallaan. Niistä tulee niin kuin niin inhimillisiä.
Lopuksi vielä täytyy kysyä sellainen, kun taiteilijalla on aina joku suunnitelma ja unelma, niin Pirkko, minkälainen unelma nukketaiteen osalta sinulla tällä hetkellä on? Ikään kuin muhimassa päässä.
Muhimassa päässä on hyvin monta unelmaa, on niin paljon asioita, jotka ovat vielä tekemättä, että ehkä jatkaa sitä kokoelmaani, jota joskus aloitin 1900-luvun suomalaisen naisen pukeutumisen esittely, ja se on jäänyt kesken, ja monta muuta asiaa on vielä tekemättä, mutta etupäässä varmastikin tulen liikkumaan samantyyppisissä jutuissa, mitä olen tähän asti tehnyt, eli näitä, minähän olen keskittynyt aika paljon just aikuisnukkeja, ja varmaankin just tähän tämmöisen puhukulttuurin esittelyyn ja tämmöisen.
Näin kertoo meille nukketaiteilija Pirkko Järvinen. Kiitos, että pääsit vieraksi tähän lähetykseen.
Kiitos.